Αυτά θα τα συζητήσουμε. Σας έχω προαναγγείλει τον συνομιλητή μας. Είναι ο κύριος Νίκος Βέτας, ο καθηγητής Νίκος Βέτας, είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ. Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, κύριε Βέτα, τι κάνετε?
Γεια σας, εσείς πώς είστε?
Είμαστε, δεν ξέρω πώς είμαστε, προσπαθούμε να είμαστε αισιόδοξοι και περιμένουμε από εσάς που είστε οι ειδικοί επί των οικονομικών να μας πείτε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Πόσο λαβωμένη βγαίνει η ελληνική οικονομία με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία πάντα, γιατί έλεγα και πριν από λίγο ότι κάθε φορά χρειάζεται και προστίθετε και βάζετε στα δεδομένα σας κι εσείς νέα data. Πού ακριβώς βρισκόμαστε?
Ναι, θα έλεγα πρώτα απ' όλα πρέπει να θυμηθούμε πού ήμασταν πριν έρθει η πανδημία. Δεν ήμασταν μια οικονομία ισχυρή, ήμασταν μια οικονομία που είχε καθυστερήσει να γράψει θετικούς ρυθμούς μεγένθησης σε σχέση με τις άλλες οικονομίες που είχαν μπει σε προγράμματα, που είχαν προλάβει και το είχαν κάνει αυτό για 2-3 χρόνια. Θυμηθείτε ότι όλοι υπολογίζαμε ότι το 2020 θα είναι μια ισχυρή χρονιά και θα ακολουθήσουν κάποιες άλλες. Και αυτό διακόπηκε από την πανδημία, όπως όλο τον κόσμο, με τρόπο με τον οποίο δεν θεωρώ ότι μπορούσε να αποφευθεί. Με άλλα λόγια, θα θυμάστε από την αρχή είχε τεθεί και μια συζήτηση να δώσουμε προτεραιότητα στην υγεία ή στην οικονομία.
Βεβαίως.
Νομίζω ότι ακόμη και αν κάποιος ανεύθυνα κατά την άποψή μου έλεγε «Δεν με ενδιαφέρει η υγεία», ας πάω να δώσω, να προτάξω την οικονομία για κάποιους λόγους.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι εν μέσω μεγάλου αριθμού θανάτων συνανθρώπων τριγύρω μας θα είχαμε διάθεση να βγαίνουμε έξω ή θα το διακινδυνεύαμε. Αυτά τα δύο πράγματα πάνε μαζί.
Mm-hmm.
Ήταν ένα άμεσο πλήγμα με τρόπο που δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ και στην κατανάλωση. Δεν μπορείς να βγεις έξω να καταναλώσεις. Αυτό συμπαρασύρει μια σειρά από άλλους τομείς της οικονομίας, αλλά και στην παραγωγή, όπου η εργασία δεν μπορούσε να γίνει χωρίς προσκόμματα. Αυτό όμως σιγά σιγά τώρα το αφήνουμε πίσω μας.
Ναι,
τονίζω
γιατί
το σιγά σιγά,
γιατί
φαίνεται ότι, αλλά φαίνεται ότι το υγειονομικό σκέλος της κρίσης κάποια στιγμή στην άνοιξη σε μεγάλο βαθμό θα είναι παρελθόν.
Ναι,
θα πρέπει να προσέχουμε, θα πρέπει να πάρουμε μέτρα, αλλά σε μεγάλο βαθμό θα είναι παρελθόν.
Ναι, τώρα... είναι εμφανές ότι τα εμβόλια οδηγούν σε αυτό που λέτε. Και όπως γράψατε χθες ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο σας, κύριε Βέτα, είπατε ότι μέχρι τώρα η νομισματική και δημοσιονομική πολιτική έχουν κινηθεί προς την οικονομία με έναν τρόπο που επιχειρήθηκε να μειωθεί αυτό το πλήγμα. Όμως από εδώ και μπρος τι γίνεται?
Ωραία. Να δούμε λοιπόν ποιο είναι το πλήγμα. Και η δημοσιονομική και η νομισματική πολιτική έφεραν μεγάλη ρευστότητα στις οικονομίες, οι οποίες οι επιμέρους οικονομίες την πέρασαν στη συνέχεια αφενός στα νοικοκυριά και στους εργαζόμενους για να καλύψουν μέρος από τις απώλειες που θα είχαν.
Σωστά.
Και αφετέρου στις επιχειρήσεις για να μην κλείσουν.
Mm-hmm.
Αυτό έγινε. Τώρα όμως σιγά σιγά πρέπει να πληρώσουμε τον λογαριασμό αυτόν. Και
ο οποίος είναι μεγάλος, έτσι.
Ο οποίος είναι πολύ μεγάλος.
Μας λέτε λίγο τα 2-3 νούμερα που πρέπει να κρατήσουμε. Δηλαδή, πού βρισκόμαστε, ποιο είναι το ιδιωτικό χρέος, παραδείγματος χάρη?
Το ιδιωτικό χρέος είναι δύσκολο να κάνουμε ακόμη ταμείο και να δούμε πόσο θα εξελιχθεί μέσα στην χρονιά, γιατί δεν είναι σαφές ακόμη ποιες από τις επιδοτήσεις θα ζητήσει κανείς να τις πάρει πίσω,
mm-hmm.
ενώ το ελληνικό δημόσιο, και ποιες θα τις θεωρήσει επιδοτήσεις, οι οποίες δεν θα πρέπει να επιστραφτούν. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή η συζήτηση, δηλαδή το αν αυτή η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι πράγματι επιστρεπτέα, έχει ανοίξει. Άρα αυτό θα επηρεάσει και το θέμα του ιδιωτικού χρέους.
Σωστά.
Αυτό το οποίο είναι ίσως το πιο σημαντικό όμως για μας είναι να σκεφτούμε ότι στο σύνολο της οικονομίας μας, το ελληνικό δημόσιο ήταν προγραμματισμένο για το 2020 να εγγράψει ένα πρωτογενές πλεώνασμα. Τα ξεχάσαμε αυτά. Ένα 3,5% του ΑΕΠ έπρεπε να είχαμε για να μπορεί σιγά σιγά να είναι διαχειρίσιμο το χρέος μας.
Το οποίο τώρα, το δημόσιο χρέος, ναι.
Το δημόσιο χρέος, ασφαλώς. Και από συν 3,5%, δηλαδή από ένα πλεώνασμα 3,5%, κινούμαστε στην περιοχή του μάλλον προς το μείον 8%, δηλαδή 8% του ΑΕΠ έλλειμμα.
Και αυτό νομίζω αισιόδοξο είναι το 8. Ακούω και μεγαλύτερα ποσοστά.
Ναι, εξαρτάται τι θα καταγραφεί στο πρωτογενέση, στο συνολικό. Αλλά αυτά είναι δημοσιονομικά ελλείμματα τάξης μεγέθους για να καταλάβουν και οι ακροατές μας των ετών που μας έβαλαν πριν ακριβώς μπούμε στα προγράμματα. Mm-hmm. Γιατί τότε θεωρούσαμε ότι δεν ήταν διαχειρίσιμα.
Ακριβώς.
Δεν θα συνέχιζαν οι διεθνείς αγορές να μας δανείζουν επειδή δανειζόμασταν ήδη πολύ. Mm-hmm. Αυτή τη φορά είναι αρκετά πράγματα τα οποία είναι διαφορετικά. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι παρά το γεγονός ότι δανειζόμαστε και συνεχίζουμε να δανειζόμαστε με ομόλογα, με έντοκα γραμμάτια, με άλλους τρόπους ως οικονομία, δεν ανεβαίνουν σημαντικά. Τα επιτόκια είναι χαμηλά. Αν και είδαμε μια στροφή η οποία είναι ενδιαφέρουσα και λίγο επικίνδυνη στους τελευταίους 15ήμερο προς τα πάνω. Αλλά τα επιτόκια είναι χαμηλά. Γιατί είναι τα επιτόκια χαμηλά? Διότι υπάρχει ένας συντονισμός ανάμεσα στη Φραγκφούρτη και στις Βρυξέλλες, δηλαδή στην νομισματική,
στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εννοείται.
Στη νομισματική και στη δημοσιονομική πολιτική, που βάζει πλάτη και σε όλες τις οικονομίες και λέει όλοι μαζί θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα.
Μέχρι πότε όμως αυτό?
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει μια ημερομηνία στην οποία η Ευρώπη θα πει από εδώ και πέρα ότι κοιτάξτε να δείτε ο καθένας ας αντιμετωπίσει τα προβλήματα μόνος του.
Θα συνεχίζει, λέτε, να σαπορτάρει και να στηρίζει, αυτό λέτε?
Κατά μία έννοια αυτό το οποίο έγινε έφερε κάποια χρόνια μπροστά πιο γρήγορα την αμοιβαιοποίηση κάποιων αποφάσεων.
Μάλιστα.
Παρόλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι περίπατο στο πάρκο για τις πιο αδύναμες οικονομίες που θα στηρίζονται στις πιο ισχυρές. Ακόμη και το περίφημο Ταμείο Ανάκαμψης έχει τόσο σκληρούς όρους και σαφείς αιρεσιμότητες που δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό θα μπορέσει να απορροφηθεί από τις πιο αδύναμες οικονομίες. Και αυτό δεν είναι μόνο θέμα γραφειοκρατίας, είναι και θέμα της υφιστάμενης παραγωγικής δομής.
Άρα τι πρέπει να κάνουμε, γιατί πήγατε στην παραγωγική δομή, την υφιστάμενη λέτε?
Κοιτάξτε, είναι κάποια πράγματα τα οποία η ίδια η πραγματικότητα τα έβαλε μπροστά μας. Mm-hmm. Θέλουμε, δεν θέλουμε.
Τραβήχθηκε η κουρτίνα κατά το κοινό λεγόμενο και είμαστε πια με τα θέματα που τα ξέραμε αλλά δεν τα αγγίζαμε.
Ναι, κάποια θετικά, κάποια αρνητικά.
Προφανώς.
Δηλαδή, το γεγονός ότι ένα σημαντικό κομμάτι, εγώ θα ήθελα και περισσότερο, αλλά δεν έχει σημασία τι θα ήθελα εγώ, ένα σημαντικό κομμάτι της ιδιωτικής παραγωγής και της δημόσιας διοίκησης έτρεξε την ψηφιοποίησή του πιο γρήγορα μέσα σε όλους αυτούς τους μήνες, αυτό είναι θετικό, mm-hmm. πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Το γεγονός ότι συνολικά η ερευνητική και επιστημονική κοινότητα και στη χώρα μας, σε συνεργασία φυσικά με την παγκόσμια κοινότητα, κατάφερε σε λίγους μήνες να βρει μια απόκριση σε αυτό το πρόβλημα το υγειονομικό, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το γεγονός επίσης ότι υπάρχουν επιχειρήσεις στο χώρο της τεχνολογίας, θα έλεγα πρωτίστως, και επίσης στη μεταποίηση, που στήριξαν τις ελληνικές εξαγωγές αρκετά καλά μέσα σε αυτούς τους μήνες, και αυτό είναι κάτι θετικό.
Ναι.
Πάμε όμως στην άλλη πλευρά της πραγματικότητας. Η άλλη πλευρά της πραγματικότητας είναι ότι φάνηκε επίσης, και εγώ θεωρώ ότι κάνει καλό αυτή η συνειδητοποίηση, μέσα στην κρίση, ότι δεν μπορούμε να πάμε με μοναδικό εξαγωγικό πυλώνα της χώρας τους 3 μήνες του θερινού τουρισμού.
Άρα ως αυτό που θεωρούσαμε ότι τον τουρισμό ως βαριά βιομηχανία, τι, το αμφισβητούμε, το κρατάμε και το βελτιώνουμε και κοιτάμε και το υπόλοιπο παραγωγικό μοντέλο?
Αν θεωρήσουμε ότι ο τουρισμός δεν θα είναι ένας κεντρικός πυλώνας για την ανάπτυξη της χώρας μας. Έχουμε την καλή τύχη να υπάρχει σε αυτόν τον τόπο πολύ εξαιρετική γεωγραφία και τοπίο, κλίμα, ιστορία, πολιτισμός. Άρα πάντα πιστεύω ότι ο τουρισμός, αλλά με μια πιο ποιοτική μορφή του, mm-hmm.
αναβαθμισμένη, ναι,
θα είναι ένα τεράστιο κομμάτι των ελληνικών εξαγωγών. Mm. Αλλά δεν γίνεται μόνο αυτό. Βλέπουμε για παράδειγμα τώρα ότι οικονομίες όπως η γερμανική και η τριγύρω της Γερμανίας, που έχουν πολύ ισχυρή θέση στην μετατροπή της τεχνολογίας σε μεταποίηση, mm-hmm. έχουν αρχίσει και προμηθεύουν την Κίνα με μηχανολογικό εξοπλισμό, με διάφορα άλλα αγαθά, όπου η Κίνα τρέχει πολύ ισχυρά εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Βλέπουμε επίσης ότι πρέπει να δημιουργήσουμε δουλειές που να έχουν βάθος, να έχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία. Άρα το να μπορέσουμε να στρίψουμε την οικονομία μας και να δημιουργήσουμε έναν δεύτερο πυλώνα mm-hmm. που θα στηρίζεται σε μεταποίηση, τεχνολογία και ανθρώπινο κεφάλαιο, νομίζω το είδαμε όλοι μας μέσα στους τους μήνες.
Είναι εύκολο να γίνει αυτό στην ελληνική οικονομία, κύριε Βέτα, το λέω, γιατί το προφίλ της ελληνικής επιχειρηματικότητας είναι πολύ συγκεκριμένο. Είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν είναι πολλές στην Ελλάδα.
Κοιτάξτε, το ερώτημά σας κατά μία έννοια με κάνει να σκεφτώ ποια είναι η έννοια της οικονομικής πολιτικής. Η οικονομική πολιτική δεν είναι για να διατηρεί το πώς είμαστε, γιατί αυτό δεν σημαίνει ανάπτυξη, σημαίνει πώς είμαστε. Η οικονομική πολιτική είναι να προετοιμάζει, να υποστηρίζει και να εκφράζει το πώς μπορούμε να είμαστε.
Σωστά.
Εάν μιλάμε για ενίσχυση της μεταποίησης, αυτό υπάρχουν δύο τρόποι να γίνει αυτό. Υπάρχει η μεταποίηση που ψάχνει να βρει χαμηλού κόστους εργασία. Ανά τον κόσμο, και συνήθως πηγαίνει σε αναπτυσσόμενες οικονομίες, όχι σε οικονομίες σαν της δικιά μας, που έχει υψηλότερους μισθούς και τιμές. Και υπάρχει και η μεταποίηση, η οποία στηρίζεται σε αυτό το οποίο σας έλεγα πριν, στην τεχνολογία και στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Δηλαδή σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν σπουδάσει, μιλάνε κάθε μέρα με τα πέρατα της υφηλίου, ξέρουν ότι βρίσκονται στην αιχμή του κλάδου τους. Έχουμε τέτοιες επιχειρήσεις, οι οποίες μπορεί να είναι μικρές, μικρού μεγέθους με τα διεθνή στάνταρ, αλλά είναι αξιοπρεπείς μεσαίες με τα ελληνικά στάνταρ και μπορούν να μεγαλώσουν. Απλώς έχουμε πάρα πολύ λίγες.
Μάλιστα.
Και ο λόγος που έχουμε λίγες είναι διότι υπάρχει ένα πλέγμα που έχει να κάνει κυρίως με το πώς όλα αυτά τα χρόνια ο δημόσιος τομέας αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να κινείται η επιχειρηματικότητα, δηλαδή ένα ιδιαίτερα περίπλοκο και ευμετάβλητο σύστημα φορολογίας, ασφαλιστικών, διοικητικών μέτρων. Μια πάρα πολύ αργή απονομή δικαιοσύνης.
Όλα αυτά που συζητάμε,
τα οποία όμως όλα αυτά που συζητάμε ξαφνικά βρεθήκαμε, τα έφερε μια πανδημία που έφερε τον πλανήτη πάρα πολύ κοντά και μας έκανε να σκεφτούμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε βάλει το αυτοκίνητο απλώς στο νεκρό και να πηγαίνει έτσι με τη δύναμη της αδράνειας, γιατί αυτή η δύναμη της αδράνειας, ακόμη και αν υπήρχε, δεν υπάρχει πια. Πρέπει δηλαδή να ξαναδούμε, εγώ ελπίζω mm-hmm. από την αρχή του καλοκαιριού και μετά,
ναι.
εάν κάτι δεν πάει στραβά στην παγκόσμια οικονομία, που θα πάρουν μπροστά και η δικιά μας οικονομία,
ναι.
πώς θα τονώσουμε τον πρώτο πυλώνα που λέγαμε, που είναι τουρισμός και όλα τα τριγύρω, mm-hmm. δηλαδή πολιτισμός και μετακινήσεις και ούτω καθεξής, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, πώς θα σπρώξουμε, χρησιμοποιώντας και τους ευρωπαϊκούς πόρους τώρα που είναι η ευκαιρία, για να φτιάξουμε ένα νέο πλέγμα που θα είναι μεταποίηση, τεχνολογικές επιχειρήσεις, εκπαίδευση και έρευνα.
Για να δούμε.
Αυτό είναι άλλωστε και το ευρωπαϊκό σχέδιο.
Ναι. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε, κύριε Βέτα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Είναι ένα σταυροδρόμι
μεγάλο.
Μεγάλο.
Γιατί και καθοριστικό, θα έλεγα.
Δεν μπορούμε πάλι να ηκετεύουμε ή να περιμένουμε ότι απλώς τα χρέη μας θα διαγραφούν. Το να δημιουργείται η προσδοκία ότι όλα τα χρέη θα διαγραφούν δεν είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό, και αν ήταν θα ανέβαζε και το κόστος χρηματοδότησης για μια οικονομία σαν εμάς.
Ναι, είναι αυτό που είπατε. Αυτή η πανδημία μας φέρνει μπροστά στα πραγματικά προβλήματα και έχουμε την ευκαιρία για μία ακόμη φορά, δεν ξέρω πόσες φορές θα την
σαφώς
έχουμε.
Σαφώς πρέπει να υπάρχουν διευκολύνσεις όσον αφορά τα χρέη, σαφέστατα, αλλά τέτοιες που να στηρίζουν ένα σχέδιο ανάπτυξης.
Σωστό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βέτα.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλό μήνα. Γεια χαρά.